өзгерген. Бұл тұрмышны оңлап, яратап, ешер үшін үміт үш берген. Назларымы түйіп мен әлі де, башым салам сенің әзлерге.
Ешерген.